Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 September 2019, malam ini gue ingin coba rekaman lagi. Sudah cukup lama tidak rekaman. Banyak yang menanyakan juga podcast subjektif belum keluar lagi dan segala macam. Gue sebenarnya punya banyak cukup banyak stok rekaman, tapi gue nggak terlalu nggak ada gimana ya. Gue nggak terlalu urgent untuk naikin juga, tapi gue akan naikin segera. Dan yang episode yang gue rekam ini, gue ngerasa urgensi untuk gue rekaman dan menyuarakan ini pada akhirnya jauh lebih urgent karena kejadian-kejadian belakangan ini. Dan gue pengen bahas sebenarnya spesifik di episode ini, gue pengen ngebahas tentang demonstrasi, perjuangan, aksi-aksi perjuangan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Spesifiknya mungkin kemarin ya, tanggal 24, gue lupa 23, 24 atau 24, 25 ya. Ya yang kemarin lah gitu, yang September kemarin. Gue pengen bahas ini pure semuanya opini ya. Jadi kayak kalau masalah fakta, data dan lain-lain, gue rasa gue tidak menyiapkan diri untuk mengeluarkan data, fakta dan lain-lain. Tapi jadi ini semuanya pure opini gue. Gue pengen bahas spesifik ketika kemarin mahasiswa turun ke jalan, turun untuk aksi memperjuangkan berbagai hal kemarin. Kalau yang kemarin kan spesifik ada ada 7 tuntutan ya kalau gue nggak salah. Ada 7 tuntutan mahasiswa, 7 desakan menolak RKUHP. 1, menolak RKUHP. Yang kedua, batalkan pimpinan KPK bermasalah. Ketiga, tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil. Keempat, stop militerisme di Papua. Kelima, hentikan kriminalisasi aktivis. Keenam, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Ketujuh, tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM. Itu yang kemarin jadi 7 desakan yang membuat, yang dijadikan tujuan utama, agenda utama mahasiswa turun ke jalan. Dan mungkin ada elemen-elemen masyarakat juga yang ikut turun demonstrasi kemarin. Nah, buat gue pribadi sebagai seorang rakyat juga, gue ngerasa emang belakangan kacau banget nih negara ya gitu. Terlalu banyak hal-hal yang bikin pusing kepala. Dan terus terang gue pengen banget turun ke jalan juga gitu. Tapi nanti gue akan cerita. Tapi pada akhirnya gue memutuskan untuk tidak turun. Dan gue akhirnya sangat berterima kasih sekali kepada ribuan mahasiswa yang turun ke jalan, baik yang di Jakarta, yang di DPR maupun yang di berbagai daerah gitu. Gue terima kasih banget sama mahasiswa udah turun ke jalan mewakilkan. Karena pada akhirnya gue gak bisa turun ke jalan dan gue sangat merasa terwakili gitu. Dan gue rasa bukan hanya gue yang merasa terwakili dengan turunnya mahasiswa ke jalan gitu, tapi juga ya mungkin jutaan rakyat di Indonesia lah gitu, dari berbagai background, baik orang yang bekerja sebagai profesional, mungkin ada pedagang-pedagang yang gue sempat seliweran juga lihat di Twitter, banyak pedagang-pedagang yang ketika mahasiswa lewat, oh mereka dengan senang hati membagikan dagangannya secara gratis gitu. Ada yang ada tukang roti yang ngasih dagangannya, terus ada tukang jualan air ngasih air nih gratis gitu. Itu mereka merasa terwakilkan juga gitu. Mungkin banyak petani dan lain-lain, ya banyak orang yang merasa terwakilkan lah dengan turunnya mahasiswa membawa desakan-desakan tadi. Nah, kejadian kemarin pada akhirnya membuat gue berpikir ulang sih tentang aksi mahasiswa, tentang aksi mahasiswa, tentang demonstrasi. Mungkin agak flashback dikit history gue ya. Gue dulu di UI juga bisa dibilang gue mahasiswa yang aktif. Gue banyak beraktivitas yang berhubungan dengan BEM juga, baik di tingkat jurusan, fakultas maupun di tingkat UI. Gue punya banyak teman aktivis juga. Tapi memang sejak mahasiswa gue sih sebenarnya tidak terlalu pro demonstrasi, tidak terlalu pro aksi. Gue tidak anti, tapi gue selama 4,5 tahun kuliah pada akhirnya gue gak pernah turun aksi kecuali satu aksi. Dan satu aksi itu pun aksi di kampus gue waktu itu, aksi lawan rektorat. Aksinya juga sangat tidak populer. Gue waktu itu aksi belain pedagang-pedagang di barel yang waktu itu, intinya waktu itu rektorat tuh menutup akses di salah satu daerah apa namanya, daerah mahasiswa di dekat UI, depan Fakultas Hukum. Terus pedagang-pedagang pada akhirnya omsetnya turun karena mahasiswa nggak boleh lewat situ, mahasiswa jadi harus manjat untuk masuk ke kampus, gue harus manjat masuk ke kampus, dan ekonomi juga akhirnya lesu dan lain-lain. Dan gue akhirnya turun tuh sama pedagang tukang warteg, sama tukang fotokopi. Wah, gue ngerasa membela rakyat banget sih waktu itu. Aksinya padahal sangat tidak, secara skala ya sangat tidak penting gitu. Dan walaupun akhirnya berhasil sih, pintunya dibuka kembali ya. Tapi di luar itu sebenarnya gue punya banyak kesempatan untuk turun aksi juga gitu. Kayak dulu, mungkin biar lu ada gambaran ya, kayak dulu gue waktu maba itu gue jadi tim ses calon ketua BEM di fakultas gue, calon ketua BEM MIPA gitu, namanya Reza Reza Jamal pasangannya, Reza Jamal. Nah waktu itu Reza Jamal adalah lawannya Valdo Valdo Maldini waktu itu, Valdo sama Valdo dan aduh gue lupa, Valdo sama siapa gitu. Dan pada akhirnya yang menang tuh Valdo, yang menang Valdo di BEM MIPA. Dan gue akhirnya, ya waktu itu gue jadi tim ses dan kalah. Aduh sorry, gue jadi tim ses dan kalah. Dan pada akhirnya ya udah gitu, gue ikut beraktivitas BEM sebagaimana mesti. Gue nggak kebayang juga sih kalau waktu itu gue menang ya, mungkin gue akan sangat aktif di BEM dan mungkin gue akan sampai ke jalur yang berbeda dengan gue yang sekarang. Tapi poinnya ya waktu itu gue pun udah mulai ikutlah aktivitas BEM dan segala macam. Dan waktu itu mungkin yang cukup signifikan, aksi yang cukup besar waktu itu 2000, itu waktu itu 2000 berapa ya, 2000, mungkin 2010 atau 2011 ya. Waktu itu yang cukup gede 2012, sorry, 2012 itu yang cukup gede adalah kenaikan BBM, protes kenaikan BBM. Waktu itu mungkin kalau kayaknya kalau sekarang di search di YouTube atau di Google kayaknya pasti masih ada sih. Scene salah satu yang ikonik tuh scene-nya ketika Valdo jadi fraksi, salah Valdo yang disorot ya, walaupun bukan hanya Valdo waktu itu, di fraksi balkon DPR, fraksi mahasiswa gitu, kayak protes ketika akhirnya disahkan BBM naik gitu. Dan itu cukup rame lah waktu itu. Ada aksi itu, kenaikan BBM, terus mungkin yang cukup rame juga waktu itu relokasi stasiun, relokasi pedagang stasiun. Waktu itu Jonan, Pak Jonan waktu itu lagi jadi CEO-nya PT Commuter Line atau PT KAI ya gue lupa. Terus lagi komuteran lagi diberesin segala macam. Nah, waktu dulu di stasiun UI dan sebenarnya semua stasiun kereta itu banyak pedagang-pedagang yang berdagang di lokasi tersebut. Nah, waktu itu pedagang-pedagang ini digusurin karena tanahnya mau dibikin lebih rapih jadi komuter line yang seperti sekarang. Dan itu waktu itu ada demonstrasi yang cukup besar juga di UI. Ada kesempatan itu dan ada banyak kesempatan lain sih, demonstrasi demonstrasi. Tapi pada akhirnya gue nggak merasa pada waktu itu ya, pada waktu gue jadi mahasiswa, bahkan sampai sekarang pun gue nggak merasa bahwa demonstrasi itu sesuatu yang efektif untuk dilakukan gitu, dan ada urgensi untuk dilakukan. Gue nggak ngerasa ada urgensi untuk dilakukan, atau kalaupun ada urgensinya, gue nggak ngerasa gue tergerak atau dapat why-nya kenapa gue harus ikutan turun gitu. Sampai akhirnya kejadian yang kemarin membuat gue merasa ketika sudah mencapai titik kulminasi yang cukup signifikan, pada akhirnya memang demonstrasi itu dibutuhkan gitu. Nah, ini yang membuat gue berpikir ulang soal aksi mahasiswa, soal demonstrasi. Ada 3 poin sih yang gue rasa yang membuat gue berpikir ulang. Yang pertama adalah keterwakilan atau representasi. Nah, gue merasa keterwakilan, representasi ketika demonstrasi dilakukan, ketika orang turun untuk aksi menyuarakan ke DPR atau ke presiden atau ke pemerintah siapapun itu, itu kan sebenarnya yang dilakukan adalah dia menjadi corong suara untuk orang-orang yang gak ada di tempat itu. Jadi sebenarnya bukan hanya mahasiswa tidak berdiri untuk menyuarakan mahasiswa, bukan menyuarakan suara mereka, tapi sebenarnya mereka menyuarakan suara rakyat gitu. suara orang-orang yang tidak bisa hadir pada saat itu. Nah, dengan adanya aksi kemarin, gue jadi berpikir memang sepenting itu adanya mahasiswa sebagai wakil gitu, sebagai corong suara rakyat. Nah, ketika ada kata rakyat, itu kan kayak konotasinya tuh sebenarnya kayak rakyat kecil gitu ya. Tapi sebenarnya orang-orang yang pekerja, kelas-kelas pekerja, orang-orang yang kerja di Kuningan, orang yang kerja di Sudirman gitu lah, sebagai gambaran aja, orang-orang kantoran gitu, ya termasuk gue sebenarnya, pada akhirnya sangat merasa terwakili oleh mahasiswa ini. Karena gue ketika kemarin, misalnya kasus kemarin, gue sangat pengen turun, gue marah banget lah dengan banyak hal gitu, yang pemerintah nih kayak kok nggak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang banyak terus ada, tapi kayak nggak mau diselesaikan gitu. Gue pengen banget turun, tapi di kondisi gue sekarang, bisa jadi lu melihat ini sebagai excuse, tapi gue ngerasa ya gue punya beban gitu. Gue punya beban sebagai seorang yang bekerja, dan pekerjaan gue mengharuskan gue untuk standby di kantor ataupun keliling segala macam untuk keperluan pekerjaan. Dan gue merasa bahwa ya pekerjaan gue nggak bisa ditinggal, karena pekerjaan gue pun adalah misi yang gue emban lah gitu. Gue merasa seperti itu, sehingga gue nggak bisa meninggalkan pekerjaan gue untuk ikut turun aksi ke jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun gue pada akhirnya bisa aja gue mengambil cuti gitu, atau gue ibaratnya gue turun pun sebenarnya kantor gue akan sangat mengizinkan gitu. Tapi ada pertimbangan lain. Pertimbangan lainnya kalau buat gue pada saat ini adalah keluarga. Gue gak bisa seenak itu untuk turun langsung kayak aksi dan segala macam, meresikokan. Karena kan namanya turun demonstrasi ya, namanya konflik ya, itu resiko yang sangat mungkin terjadi gitu. Konflik dengan polisi dan lain-lain, seaman apapun kita berusaha melakukan demonstrasinya dengan jumlah massa yang sedemikian besar, resiko untuk terjadinya konflik dan terjadi sesuatu kepada gue, kepada siapapun yang ikutan demonstrasi, itu sangat-sangat mungkin gitu. Dan pada akhirnya gue merasa dengan posisi gue sebagai sekarang sebagai suami, dan gue sedang standby menantikan kelahiran anak pertama gue akhirnya nggak bisa membayangkan kalau gue turun demonstrasi terus ternyata kayak kejadian apalah, mungkin gue kena serangan polisi lah, diciduk lah, apa segala macam. Skenario itu gue nggak bisa bayangkan terjadi gitu, dan gue nggak mau mengambil risiko itu. Dan pada akhirnya itu yang membuat gue nggak bisa nih turun ke jalan gitu. Dan gue punya beban itu. Nah, gue merasa bahwa mahasiswa adalah satu-satunya segmen, apa ya bahasanya sih, apa sih, elemen masyarakat yang tidak punya beban itu gitu. Mahasiswa ya apa sih gitu, mahasiswa membawa apa gitu. Mereka gak punya kepentingan, mereka tidak mengejar jabatan, tidak mengejar uang juga, pure membawa idealisme, belum punya keluarga, belum punya tanggungan, tidak ada kerjaan ya, dan lain-lain lah gitu. Jadi mereka tidak punya beban yang dimiliki oleh kelas-kelas lain gitu, atau elemen-elemen lain. Sehingga pada akhirnya sangat krusial adanya mahasiswa yang bisa mewakili masyarakat yang lain gitu. Itu yang pertama, keterwakilan. Yang kedua, yang membuat gue berpikir ulang tentang aksi mahasiswa adalah ya aksi demonstrasi itu ternyata memang dibutuhkan gitu. Dulu gue berpikir bahwa aksi demonstrasi itu, gue bukannya tidak merasa aksi demonstrasi tidak penting ya, tapi gue selalu merasa kayak kalau bisa nggak demonstrasi nggak usah aja lah gitu. Ada sebagian diri gue yang memang kayak gue malas aja sih, malas-malas apa panas-panasan gitu, dan kayak gue nggak ngerasa itu gue aja gitu. You can call it selfish, tapi ya gue memang kayaknya kalau disuruh di luar panas-panasan gue juga nggak nyaman gitu. Nah tapi dulu gue merasa bahwa ya negosiasi terus kayak pakai cara-cara intelektual dan lain-lain itu selalu lebih baik daripada turun ke jalan gitu. Dan ternyata tidak selalu seperti itu gitu. Terutama ketika masalahnya atau apa yang dilakukan pemerintah atau DPR atau siapapun yang didemonstrasi sudah mencapai titik kulminasi yang ibaratnya bikin titik didih gitu. Titik didih masyarakat itu udah kena gitu. Wah, kalau kemarin menurut gue udah kebangetan sih titik didihnya gitu. Udah nggak bisa ditoleransi lah gitu, kayak ada RUU KUHP, terus yang banyak apa namanya pasal-pasalnya bermasalah, KPK juga aduh kacau sekali, dibikin ada pengawas, pengawasnya dipilih dari oleh presiden juga. Papua tidak selesai-selesai, asap kejadian lagi, aduh asap tuh gue nggak ngerti sih. Asap, bencana asap tuh ada bencana tertolol yang fuck, kita udah berapa tahun tiap tahun selalu ada asap gitu. Kegoblokan macam apa yang bikin itu kejadian lagi gitu loh. Itu tuh udah kejadian berulang-ulang. Emang cuma pemerintah punya nyali atau enggak aja gitu. Punya keinginan dan nyali atau enggak gitu. Karena ya apa sih kebakaran tuh kejadiannya ya karena ya katakanlah ini bego-begoannya ya, kalau lu nggak mau mengaku bahwa itu dibakar oleh perusahaan-perusahaan gitu, tapi kalaupun itu kejadian alam ya itu udah dipredik, udah bisa kita prediksi gitu loh, itu tuh udah kejadian setiap tahun, setiap kemarau. Dan diperparah dengan ya tadi ya sebenarnya yang kebakarannya yang tidak dari alam gitu, tapi memang ada pembakaran-pembakaran. Nah itu kan tinggal sebenarnya itikad baik dari pemerintah aja, pemerintah punya itikad baik nggak gitu untuk menyelesaikan masalah itu, atau memang merasa itu nggak masalah, ya udahlah tiap tahun aja di demo nggak ada masalah, atau abis demo kelar juga gitu. Jadi ada banyak banget sih akhirnya yang bikin masyarakat mencapai titik didih itu gitu. Gue merasa pun kayak misalnya dibandingkan kita lihat ke Hong Kong. Hong Kong itu sorry, gue kan pernah ke Hong Kong ya, dan bisa dibilang Hong Kong tuh sebenarnya sangat, masyarakatnya sangat maju gitu, sangat sangat maju dalam artian dibilang di bawah titik kemiskinan atau titik ketidaksejahteraan tuh sebenarnya nggak juga gitu. Gue nggak pakai data ya, kalau ada yang ahli Hong Kong data ya tinggal kasih tahu aja, nggak usah bilang ya, tinggal gue tinggal dikoreksi. Tapi poinnya adalah ya sebenarnya mereka tingkat pendidikannya dibandingkan negara-negara lain tuh jadi lebih bagus, literasinya lebih bagus, jadi kebutuhan dasarnya tuh sudah terpenuhi sebenarnya. Nah, pada akhirnya mereka pun akhirnya mencapai titik didih ketika pemerintah udah keterlaluan, keterlaluan dalam kondisi mereka kan sampai bikin peraturan-peraturan yang mengancam eksistensi mereka di Hong Kong. Kalau mereka diantaranya kan ada kayak RUU ekstradisi gitu, intinya mereka bisa dibalikin lagi ke mainland, ke China dan lain-lain. Nah itu yang pada akhirnya membuat rakyat panas, dan pun dimotori awalnya oleh mahasiswa juga. Balik ke poin satu tadi bahwa mahasiswa yang tidak punya beban dan mereka yang akhirnya menjadi representasi keterwakilan dari rakyat. Nah, poin keduanya tadi bahwa ternyata memang untuk nge-push pemerintah bahwa lu udah ngaco nih, lu udah kelewatan nih, lu harus diingetin dan segala macam, itu harus memang harus ada aksi demonstrasi juga, harus ada demonstrasi di jalan, harus ada aksi-aksi turun ke jalan, harus ada masyarakat yang kelihatan sekian banyak masa menunjukkan bahwa woi ini kita masyarakat nggak suka lu nggak jelas kayak gini, pemerintah nih harus melakukan ini, kita menuntut akhirnya. Dan itu yang akhirnya memberikan taji juga bahwa keadaan memang genting gitu, dan pemerintah harus merespon dengan sesuatu gitu. Itu yang kedua. Jadi ternyata aksi demonstrasi tetap dibutuhkan untuk nge-push itu. Nah yang ketiga, yang membuat gue berpikir ulang soal aksi mahasiswa adalah ternyata siklus demokrasi akan terus berulang gitu. Dan gue sih mengobservasinya bukan hanya di Indonesia ya. Kita kan, gue tadinya juga berpikir kayak, oh ya kita punya 98 demonstrasi besar-besaran karena waktu itu kasusnya adalah ya dictatorship lah dari Soeharto dan ingin menurunkan Soeharto, ya terjadilah demonstrasi besar-besaran dan lain-lain, dan habis itu kita udah masuk ke reformasi, terus semuanya lebih aman, lebih bebas dan lain-lain. Oh ternyata kayaknya this country is getting better gitu. Jadi kayak oh ya udahlah gitu, demonstrasi ternyata tidak dibutuhkan gitu. Dan ternyata kita sampai ke titik ini gitu, bahwa akhirnya demonstrasi dibutuhkan karena masalahnya makin makin parah lagi. Nah, yang kejadian kayak gini kan ternyata tidak hanya di Indonesia gitu. Di Amerika pun kan sekarang juga lagi siklus yang berulang gitu. Mulai muncul lagi gerakan-gerakan rakyat yang turun ke jalan berdemonstrasi untuk isu-isu tertentu yang mengganggu si masyarakat gitu. Terus di Hong Kong kejadian juga, which is Hong Kong kayak 20-30 tahun terakhir kayaknya nggak pernah ada apa-apa juga gitu, nggak pernah ada gejolak politik sampai masyarakat harus turun ke jalan gitu. Kemarin mungkin kalau lo ngikutin isu dunia, isu global juga, Greta Thunberg yang bocah dari Swedia memulai gerakan protes tentang isu lingkungan dan pada akhirnya membuat sebuah gerakan yang masif juga, yang ribuan orang akhirnya turun ke jalan juga. Nah, poin gue adalah ternyata siklus demokrasi itu berulang. Siklus demokrasi terus berulang. Itu yang membuat gue juga berpikir ternyata pengajaran aksi di ospek itu kayaknya akan selalu dibutuhkan. Kalau gue kayaknya pernah bahas, gue lupa di Instagram Stories atau di Twitter, gue pernah bahas bahwa sebenarnya di ospek kampus, kita kan diajarkan, ini gue di UI ya, kalau di UI dan gue yakin di kampus-kampus lain pun masih banyak yang menerapkan, masih diajarkan tentang demonstrasi gitu, tentang apa dulu bahasanya apa ya, simulasi aksi. Kita selalu ada materi-materi tentang simulasi aksi. Oke nih, kita bersimulasi, kita melakukan aksi seperti apa? Oh, bikin border, siapa korlapnya, terus siapa panglimanya, apa yang dilakukan, ada kode-kodenya, ada yel-yelnya, hati-hati, 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 provokasi. Itu kan dulu gue semangat tuh waktu maba gue belajar-belajar kayak gitu. Terus ada yel-yel lain lah, kemarin gue sempat bahas juga lagu-lagu perjuangan, apa ya, lagu-lagu perjuangan apa ya? Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, itu kayaknya kepanjangan, bukan apa ya, darah juang apa ya? Ya itulah, Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berbakti. Itu kayak gue nggak tahu, gue nggak lihat sih, nggak ada, gue nggak lihat ada video mahasiswa kemarin nyariin itu, nyanyiin itu, tapi gue cukup yakin kayaknya itu pasti dinyanyiin deh. Nah tapi poin gue adalah di ospek-ospek itu sebenarnya selalu diajarkan simulasi aksi. Nah sebelum kejadian kemarin gue selalu merasa bahwa sebenarnya pengajaran-pengajaran itu nggak penting karena kita tidak pernah, akhirnya tidak pernah turun aksi gitu, tidak pernah, kalaupun ada yang turun aksi kayak ya paling berapa 10% lah dari mahasiswa yang turun ke jalan gitu. Dan ternyata dengan adanya kejadian ini ternyata jadi penting ya, itu tuh kayak belajar mitigasi bencana gitu loh. Kalau nggak kejadian memang kesannya kayak belajar itu tuh kayak nggak ada gunanya. Tapi ternyata ketika kejadian itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Karena ketika mereka kemarin turun ribuan orang, itu kan mau nggak mau harus ada rantai koordinasi ya. Kalau nggak ya yang kita tahu ada keyword-keyword, oh iya disusupin, ada penyusup, ada tiba-tiba masuk ke barisan, ada yang lempar keluar, terprovokasi, polisi jadi ngehajar kita dan segala macam. Itu sebenarnya bagian-bagian dari strategi-strategi yang harus dikuasain juga gitu. Makanya di aksi kita harus selalu, kalau lo lihat kenapa orang yang rombongan aksi mahasiswa itu selalu ada border di luar, orang-orang yang selalu gandengan di barisan paling luar ya, itu untuk menjaga nggak boleh ada orang di luar pasukan kita yang tiba-tiba masuk ke dalam pasukan kita dan melakukan sesuatu yang memprovokasi sesuatu keluar gitu, karena itu selalu terjadi. Dan itu strategi-strategi yang selalu dilakukan oleh, apakah saya akan diciduk? Saya mau mengatakan yang selalu dilakukan oleh aparat. Mungkin nggak tahu. Ya, tapi poinnya adalah ya selalu ada seperti itu gitu. Jadi ternyata siklus demokrasi berulang. Ini gue bermasalah nggak sih tadi gue nyebut polisi dan TNI? Ya udahlah. Tadi gue nyebut oknum nggak? Oknum, Pak. Saya bilang oknum, Pak. Apa tadi? Ya, siklus demokrasi selalu berulang sehingga ya ternyata itu yang membuat gue berpikir ulang soal aksi mahasiswa sih. Jadi ada 3 poin tadi. Satu, ternyata mahasiswa itu jadi representasi keterwakilan. Yang kedua, ternyata untuk ngepush pemerintah, aksi demonstrasi ketika udah nyampe titik kulminasi tetap dibutuhkan. Yang ketiga, siklus demokrasi akan terus berulang gitu. Jadi gue memikirkan ulang bahwa memang si aksi yang dilakukan mahasiswa itu masih penting dan masih mungkin akan selalu terus berulang dan akan relevan dengan cara siklusnya berulang. Mungkin kayak ini sekarang kejadian, terus kita nggak tahu nanti endingnya seperti apa sampai endingnya itu terjadi. Mungkin 10-20 tahun ke depan akan aman-aman lagi, baru kemudian kejadian lagi. Nah, itu sih tiga hal tadi yang gue pengen share tentang keresahan gue tentang kejadian kemarin yang membuat gue memikirkan ulang tentang gerakan-gerakan mahasiswa. Nah, terakhir sebelum gue tutup, gue mau share saran gue tentang tiga hal yang perlu kita lakukan di masa-masa sekarang. Ini terutama kaitannya untuk peran-peran kita secara individu sebagai orang-orang yang aktif di sosmed dan sebagai anak muda. Orang-orang yang dengerin podcast ini gue cukup yakin adalah pasti orang-orang anak-anak muda dong. Saya sih belum menemukan pendengar podcast saya yang ada sih orang tua. Kayak umur 30 gitu, 40 juga ada, gue pernah ketemu tuh, aneh banget. Tapi thank you sih udah dengerin. Tapi balik lagi, ya tiga poin ini adalah untuk teman-teman gue anak-anak muda dan terutama yang aktif di sosmed menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang. Yang pertama adalah don't trust fucking buzzers. Jangan pernah percaya sama fuck buzzer-buzzer banyak banget anjing. Kesel banget gue. Parah sih. Gue gak ngerti lagi. Aduh, buzzer-buzzer nih bajingan semua. Banyak banget buzzer-buzzer, terutama buzzer-buzzer istana ya. Iya. Buzzer-buzzer istana kita bisa tahu lah, lu carilah, cari di Twitter pakai keyword buzzer istana, keluar semua kok namanya. Orang-orang yang selalu bela-belain Jokowi apapun yang terjadi gitu. Itu aduh kacau banget sih. Orang-orang ini tuh selalu menyebarkan hal-hal yang ya hanya membela kepentingan image positif dari si Pak Jokowi gitu. Yang mana seringkali sangat bertentangan dengan masyarakat, dengan fakta yang terjadi, sehingga bahkan tidak jarang mereka menyebarkan hoax ke masyarakat dan menimbulkan huru-hara di masyarakat. Dan terus ya udah aja gitu. Tidak terjadi apa-apa, sementara kalau aduh. Nih gue ngomong kayak gini pun gue takut kayak ah lu anti ya terus aduh. Pilpres udah lewat, bro. Udah lewat. Udah enggak ada hubungannya lagi nih lu milih siapa. Nih kita sekarang semua satu gitu. Lu mau kemarin milih Jokowi, lu enggak milih Jokowi, enggak ada urusannya. Dia udah jadi presiden, orang yang milih maupun yang enggak pilih maupun yang golput. Kita punya hak buat bukan punya hak, kewajiban kita untuk mengkritisi gitu. Kalau benar ya benar, kalau salah ya kita ingetin gitu. Cuma buzzer-buzzer ini tuh ya mereka tidak peduli gitu, pokoknya selalu benar gitu, dan itu yang mengacaukan masyarakat sih sebenarnya. Jadi ya poin gue tadi, jangan percaya buzzer-buzzer. Jangan percayalah gitu. Gue gak mau sebut nama, nanti gue ciduk lagi. Ya lu tau lah siapa-siapa, cari sendiri. Yang kedua adalah kritis dan banyakin baca tentang politik. Gue termasuk orang yang sebenarnya gak terlalu suka baca, terutama kalau bahasan udah teknis banget ya, kayak RKUHP, terus kayak wah pasal ini, waduh ribet sekali bosku. Aku juga punya banyak laporan kantor yang harus aku baca, itu juga sudah memusingkan gitu. Saya harus baca pasal-pasal lagi, kayaknya sulit gitu. Tapi ternyata ngelihat kondisi seperti sekarang, banyak membaca dan berusaha, setidaknya berusaha untuk mengerti, menjadi sangat krusial gitu. Karena ya bagaimanapun hal-hal yang lagi kita perjuangkan ini semuanya akhirnya berdampak ke kehidupan kita juga gitu. Dan kalau kita apatis, semua hal yang berdampak buruk pada kita dan anak-anak kita dan generasi berikutnya akan kejadian karena kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi gitu. Jadi pada akhirnya memang kita harus aware juga sih. Tidak harus menjadi ahli, tidak harus jadi sepintar orang-orang yang diundang di ELC, walaupun tidak semua orang yang diundang di ELC adalah orang pintar. Tapi ya jangan sampai kita apatis banget lah gitu. Gak apa-apa sempetin baca, sempetin nonton video-video yang membahas tentang politik dan lain-lain. Setidaknya kita aware dengan isu-isu yang ada di luar sana, sehingga kita bisa kritis gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, gue sih menyarankan untuk kita mulai bersuara juga. Apa yang kita yakini untuk dijalankan, untuk diperjuangkan, mulailah bersuara gitu. Karena pada akhirnya demokrasi ini tuh tentang individu-individu masyarakat di dalamnya yang tahu apa hak dan kewajiban yang, apa hak yang bisa mereka perjuangkan dan apa kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan gitu. Dan salah satunya menurut gue di alam demokrasi, ya mau gak mau individu-individu masyarakat memang harus bersuara gitu. Kita gak bisa hanya percaya kepada wakil rakyat, karena tuh mereka juga tidak semuanya bisa dipercaya gitu. Ya kita yang harus aktif bersuara, tentunya bersuara dengan syarat nomor 2 tadi. Ya kitanya harus kritis dulu, kitanya harus banyak baca juga gitu. Jangan asal sebut juga gitu. Tapi poin gue adalah jangan sampai kita diam, hanya diam juga gitu. Karena ternyata diam tidak membuat negara kita bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Diam malah membuka kesempatan buat orang-orang jahat tiba-tiba meloloskan undang-undang yang akan membuat kita rugi sebagai masyarakat. Mungkin tiga hal itu ya saran gue terakhir yang bisa kita lakukan di masa-masa sekarang. Apa yang bisa kita lakukan di luar hal tadi, gue rasa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai kapasitasnya masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan dengan mungkin dengan menyuarakan lewat konten-konten seperti ini, yang kita suarakan. Apa yang bisa kita lakukan dengan tanda tangan petisi, bantu masyarakat dengan berdonasi, misalnya untuk kampanye asap. Jadi kita bisa ada banyak kampanye asap, itu juga hal yang bisa dilakukan. Intinya perjuangkan apapun dengan kapasitas kita masing-masing. Negara ini ya kita jalanin bareng-bareng lah. Gila bro, mau percaya sama wakil rakyat nggak ada yang bisa dipercaya. Gue nggak tahu siapa sih sekarang pejabat yang bisa dipercaya gitu. Siapa coba? Fuck, we are so damn. Bagaimana coba punya negara yang lo gak tahu pejabat yang bisa lo percaya siapa gitu. Ya setidaknya ya kita bisa percaya sama tangan kita sendiri gitu. Kita yang memperjuangkan hak kita sendiri, dan kita yang harus tahu dulu apa hak-hak yang harus kita perjuangkan. Mungkin itu aja dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh satu lagi sebelum ditutup. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi, gue ngerasa kayak ini hal-hal yang bikin ngejelimet dan bikin marah tuh ternyata makin banyak, dan gue sedang memikirkan dengan cukup serius. Tapi gue gak tahu timingnya kapan. Kayaknya gue akan nyobain stand up sih, stand up comedy. Gue ngerasa kayaknya satu-satunya medium yang bisa mewadahi gue untuk marah-marah atau menyuarakan keresahan-keresahan ini dengan cara yang tidak pure marah-marah. Karena kalau hanya pure marah-marah, kemungkinan untuk diciduknya sangat lebih tinggi. Walaupun menjadi stand up comedian juga bisa diciduk gitu ya. Adalah stand up comedy gitu. Lewat komedi. Tapi gue gak tahu. Ya gue lagi mencari momentum untuk gue cobain open mic. Tapi gue memikirkan serius sih, gue kayaknya bisa stand up comedy deh. Iya gak sih? Kayak gue cukup pede gue bisa gitu. Gue juga ngomong gue cukup lucu. Di tongkrongan gue lucu. Ya kita buktikan saja nanti di panggung. Kalau tidak lucu ya saya mundur, atau saya berjuang sampai saya lucu. Ya sudahlah, ya tunggu aja nanti. Siapa tahu gue beneran turun stand up comedy. Oke, okay. Thank you guys. Dan kalau lo merasa ini bermanfaat, share di Insta Stories, Twitter, Instagram, @iqbalhp, email gue iqbalhp@gmail.com, dan kalau pendengar Apple kasih rating dan review. Thank you guys, please be subjective.